Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår var det? Hvornår var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 19. Karlsgårdværket. Når man står ved bredden af Karlsgårde sø, er det svært at forestille sig, at det engang har været marker, der har bølget med modent korn, og at der engang har ligget en gård på det, der i dag er søens bund. Men Karlsgårde sø er en kunstigt anlagt sø, og historien om søen hænger tæt sammen med de industribygninger, der ligger lige på den anden side af dæmningen, Karlsgårdværket. Udefra ligner det så mange andre industribygninger, men Karlsgårdværket har spillet en stor rolle for vores lokalsamfund. Historien om værket spænder over mere end 100 år, og det handler i høj grad om vand. Vand, der har strømmet. Vand, der er blevet ført af nye veje. Vand, der er blevet opstemmet. Og vand, der er blevet ledt tilbage til gamle løb. Og det hele starter med et møde. Det fortæller Torben Mølholm, der har arbejdet som luftledningsmontør, og i dag er ansat ved Karlsgårdværket, blandt andet til at lave rundvisninger og holde områderne omkring værket.
Det var faktisk to mænd, som fandt ud af, at området, at der kunne man godt bygge en vandkraftværk, og det hele det startede i 1913. Og der var Peter Gammeltorstum fra Hende og T.H. Arnfred fra Askov. Han var civilingeniør. Og der blev så holdt en møde der i januar 14, hvor det udvalg for elforsyning i Vestjylland blev gjort, eller hvad man skal sige, og med alt det, som der blev snakket om der, derved blev SAF, Syrisk Andels Elektricitetsforsyning, startet op, og som er Nordlys i dag.
Det krævede en del forberedelse at få etableret vandkraftværket ved Karlsgårde. Men der var forskellige ting, der gjorde, at det var oplagt at anlægge et vandkraftværk lige her.
De fandt jo ud af, at vi havde den fald på en 11-12 meter, og der havde vi, har vi så Holme Å, som de kunne lede ind i en område omkring Karlsgårdværket, sådan det blev til en kunstig sø.
Planen var så, at vandet fra søen skulle ledes ind i vandkraftværket og få turbinerne til at køre. Men arbejdet gik ikke helt uden indsigelser fra de lokale.
Der lå jo altså en gård derude, og befolkningen omkring, de var i hvert fald lidt tilfreds med det, at der var nogle mænd, der var i gang med at lave, fordi at det var jo rigtig god landbrugsjord, som skulle overrisles. Og der var jo også en gård, som lå, og den blev de simpelthen nødt til at flytte. Det vil sige, at den blev simpelthen pæret ned, og dem, der boede på den dengang, det var en Anton Marius Jebsen, og de blev så flyttet op til Sig.
Men efterspørgslen på elektricitet var stigende. Og selvom man havde lagt mange små jævnstrømsværker rundt omkring, var deres rækkevidde meget begrænset.
Der var rigtig mange små jævnstrømsværker, men jævnstrøm kan du jo, altså det kan trække rigtig meget, og der er du kun ude i en 3-4 kilometer fra de jævnstrømsværker, og så kunne jævnstrøm ikke trække mere. I dag har vi jo vekselstrøm. Så derved, når man lavede den, der kørte man jo også med Karlsgårdværket, der kørte man jo fra 500 volt til 10.000 volt, det vil sige altså højspænding, altså 10 kilovolt, og det vil sige, at så kunne man lige pludselig få strømmen noget længere ud.
Så arbejdet med at anlægge Karlsgårde Sø gik videre.
Holmå kanal blev gravet, og den er 6 km lang. Og den blev så, og den er gravet med håndkraft, det skal man lige forestille sig, den er 6 km lang. Det er med skovl og trillebør. Det kan i hvert fald de unge mennesker i dag nok slet ikke forestille sig. Og den blev så ledt vand i der op til jul 1920, for at se om de dæmninger, som var lavet rundt om Karlsgårdværket, fordi vi havde den fald på 12 meter. Så der skulle bygges nogle dæmninger, og det skulle man så være sikker på, at det kunne holde. Så der i den 19. marts 1921, jamen, der satte de sådan set vandkraftværket i gang. Det vil sige, der 1. januar, der havde de nogle prøveopstart med forskellige ting. Så ja, så det er sådan set der i marts 1921, Karlsgårdværkets opstart.
I 1921 begyndte vandkraftværket altså at producere strøm. Og med den højere spænding kunne strømmen komme noget længere ud.
Det forsyningsområde, vi startede med der i 1921, det var cirka det gamle Ribe Amt. Og der var rigtig mange landbrug. Der var også nogle bitte, bitte små byer. Men det var jo landbrug, som hvor det skulle ud til. Der kunne man, altså, når man lå tættere på, altså, du skulle ret med, når man kørte med nogle høje spændinger, så kunne det godt komme noget længere ud, fordi der blev jo sat transformer op, men det var stadigvæk jævnstrømstransformer.
I 1920'erne var efterspørgslen på elektricitet slet ikke i nærheden af, hvad den er i dag. Faktisk blev strømmen overvejende brugt til én ting.
Det, man skal forestille sig, det er jo, at det er jo det strøm, ligesom vi har i dag, fordi det er jo vekselstrøm. Jævnstrøm, det var sådan set kun til lys. Og der var det jo også, at der blev, altså dengang betalte man jo per kilowatt, der betalte man jo per lampested. Nu kan jeg huske, hvordan det er, men altså, der er, altså, hvis man regner ud med prisen i forhold til i dag, så var det meget dyrere dengang. Og så gik man med flagermuslampen imellem, altså sådan en olielamp, fordi at, så der var jo i stue og soveværelse en lampested, lige sådan i stald og lade.
Med udbruddet af 2. verdenskrig og besættelsen af Danmark, Norge, Holland, Belgien og Frankrig, blev der sat en stopper for leverancer af kul og olie til de danske kraftværker. Derfor blev vandkraft endnu mere aktuelt, og efterspørgslen på strøm for Karlsgårdværket steg. Derfor besluttede man sig for at udvide værket.
Det gjorde man i 1945. Det var efter krigen, og der skulle det hele til at bruge noget mere strøm. Og der var vekselstrøm sådan set blevet opfundet, og så den nye bygning, der blev bygget til der begyndte i 44, hvor det så blev startet op der i midt 45. Men så skulle man jo have noget mere vand, fordi vi havde jo stadigvæk kun Holmå. Og det vil så sige, at så blev ansaget kanalen jo gravet. Der fandt man jo ud af, at man havde, at man kunne få Grindsted og Ansage Å til Karlsgårde. Det gjorde man op i Ansager, hvor der blev lavet hvor de to åer lever sammen, og så blev Ansager-kanalen gravet. Og den er 10,5 km lang. Den er gravet delvis med maskinen, men også en del med håndkraft. Selvom det var i 1945. Og så kunne vi lige pludselig yde altså de der forbrugere, altså til omkring 1.500 forbrugere, når vi kunne få den der den store turbine til at køre med det vand. Så det var en kæmpe projekt dengang.
Netop arbejdet med at grave kanaler var også noget af det, der var med til at gøre en forskel for lokalområdet. Ved etableringen af den 10,5 km lange Ansagerkanal blev 500-600 mand sat i arbejde i et helt år. og man byggede barakker ved Karlsgårde til at huse 300 af disse arbejdere i perioden. Da Karlsgårdeværket stod færdig efter udvidelsen med den nye turbine og Ansagerkanalen, fik man virkelig øget mængden af vand, der kunne løbe igennem turbinerne. Og med den øgede mængde vand blev Karlsgårdeværkets kapacitet mere end firedoblet.
Det gav jo 70% mere vand, dengang Ansagerkanalen blev gravet, til Karlsgårdeværket. Fordi det var jo sådan set Karlsgårdeværkets velmækstav, kan man da godt sige. Men altså, det var cirka 5 millioner kilowattimer, vi var oppe at producere, dengang den store generator kom. Og det er jo 1.500-2.000 husstande cirka inden for det gamle Ribeamt. Og så gik der jo 5 linjer, højspændingslinjer, ud fra Karlsgårdeværket ud til de forskellige byer.
For Torben selv starter historien med Karlsgårdeværket et lidt andet sted. Han er lokal og blev tilknyttet værket i 1977, men starter faktisk sit arbejdsliv i masterne.
Jamen, jeg startede i 77 og som luftledningsmontør. Det var jo masterklatring. Jeg kan huske den første dag, jeg blev ansat. Så kommer med en ældre montør, som hed Søren Madsen dengang. Han er borte i dag. Jamen, så havde jeg min mastesko og min remtøj og min madkasse og regntøj. Så blev jeg sat af ved en mast, og så kunne jeg bare kravle hele dagen derop, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Så det var de her mastesko med pigge på, som vi spændte på de støvler, vi havde på. Og så kravlede man der sådan hele dag. Så blev jeg afhent til aften igen, og så kørte vi hjem. Så næste dag, jamen så blev sat af ved en anden type mast. Det vil sige, det kalder vi en dobbeltmast, hvor de er monteret, og så kan der stå en transformer på. Og der var så beslag, man skulle kravle op over for at komme op i toppen. Og det var så lidt mere, men der så blev jeg også sat af der, og så skulle jeg kravle en hel dag derfrem. Så sådan var det. Og den kan så nok sige, at det har vi også gamle kolleger, vi har snakket om. Jamen ellers så kunne man, eller så kunne man, det var enten eller.
Oplæringen som luftledningsmontør foregik ved en lidt anderledes pædagogik, end den vi ser i dag.
Nå, så jeg skulle jo med op og hjælpe, hvis der skulle gøres nogle ting. Og det knev, når man kravlede i de master, man ville godt, når man så kom op og havde den rem om, så ville man godt sidde og holde omkring den mast, og så kunne du arbejde med en hånd. Men Søren Madsen, så havde han sådan en svensk nøgle. Jamen, den havde vi jo alle sammen i vores rem og sådan noget. Så fik vi altså lige en slag over hænder, fordi det her, det skulle vi gøre. Vi skulle jo hænge ud i de der, og det var op i en 12-13 meters højde, og så det var lidt en udfordring, men det vendte vi os også til.
Udover vedligehold af allerede opsatte master, var Torben også med til at sætte nye luftledninger op.
De gamle master, de stod jo sådan, jamen, så blev de lagt ud, det blev boret en hul, og så blev de lagt skrå ud, og så blev det bygget en ny linje, sådan på en 10-15 master, og så skulle der trækkes tråd, kovertråd eller aluminium. Det var mest kover, fordi de brugte også lidt aluminium, men det havde vi en masse bøvl med alt det saltvand eller saltluft, der kom ind ud fra havet der. Så altså, det var, der kunne de, det kunne sådan holde. Og så skulle vi gå fra mast til mast. Altså, vi havde jo sådan en strik. Der var en bil i den ene og den anden ende, og så havde vi en strik, vi skulle ud, og så ruller vi sat på det travers, som sad, det sådan jernbeslag her, som vi kaldte en travers, sådan A-form. Og der var så de ruller. Og så skulle tråden jo deroppe og se ud i den anden ende, og så bandt vi en kover, og så blev det trukket tilbage af den lastbil, som stod i den anden ende, som løb tilbage i alle de ruller. Og så blev der jo bundet til, og så skulle vi ud igen med den, snor. Det gjorde vi så 4 gange. Og den kan sige, der i foråret, hvor der havde vi tit frost og sådan noget. Nå, så det var tøet. Jamen, så var det jo mange gange plovfuger eller pløjet mark. Og så sank vi ned med vores gummistøvler og vores støvler. Altså, når jeg siger, der havde vi en god kondition dengang, eller der havde man en god kondition dengang.
Samtidig var det også Torben og hans kollegaer, der kom ud, når der var driftsforstyrrelse. Storme og væltede træer kunne rive luftledningerne ned. Men også fugleliv og vintervejr kunne give store udfordringer.
Fuglene, stærene, der kom der i forår, de sad jo på det lavspændens tråde, som gik langs med vejen. Og når så, de fløj jo aldrig en vej, de fløj jo mange gange til hver sin side. Jamen så slog trådene sammen, og så faldt det jo ned, fordi det var noget tyndt kover dengang, og så skulle vi ud og hænge det op. Det gjorde vi rigtig meget i forår og så efterår. Plus også det med, at sådan noget som islag, det havde vi også i, det havde regnet, og så begyndte det at fryse, og så kunne du simpelthen bygge en islag op på sådan en kovertråd, som kunne blive dobbelt for at sige tre gange så tyk, så de rigtig kom til at hænge. Så var vi simpelthen nødt til ud og banke is af. Vi havde sådan nogle træstænger, lange træstænger, sikringsstænger, som vi jo. Og så skulle vi begynde ovenfra, fordi når så du banket det af, så kom tråden jo op. Begyndte du nedenfra, jamen så røg tråden jo op i den tråd, som der var under, og så faldt det hele jo ned igen.
Det betød, at Torben og hans kollegaer ofte var ude og vedligeholde luftledningsnettet og sætte nye tråde op. Men på et tidspunkt begynder man i stedet at føre elektricitetskabler under jorden.
Det vil sige, der havde vi så en kabelplov her, vi havde sådan set to. Og der var sådan en, der kunne man sætte sådan en kabeltrummel på den, hvor så blev de simpelthen pløjet i jorden. Men der skulle du ud og finde dræn og sådan noget, inden du kunne bare køre. Så der var jo mange forberedelser til, at inden man altså ved, at det var så 10 kilovolt kabel, der blev pløjet ned. Og jamen så, når så den strækning, der var på en kabel lagt, jamen så skulle vi have de her master fjernet igen. Jamen så rullede vi tråden op, og så var vi ud og fjerne de master sådan, at så var det jo, men ja, det begyndte vi sådan set der i sidste halvdel af 80'erne. Sådan stille og roligt, fordi der skulle jo også være økonomi til det.
Torben har selv boet i Karlsgårde siden 1979. Derfor har han oplevet Karlsgårdeværket i mange situationer, og især hvordan vandet, der jo skabte muligheden for at danne elektricitet, også kunne give udfordringer.
Men det der var problem, det var jo, var det også styret med tidevand. Så det kunne jo godt betyde en del heroppe ved Karlsgårdeværket, plus vi har rigtig møg vestenvind. Det presser jo også vandet ind til os, så derved så kunne vi samtidig kun nyde 80%, fordi vi har jo kun en tryk på 11-12 meter, for at få vandet trykket ud. Og når du har vestenvind, plus du har tidevand til at holde på vandet, så havde vi samtidig problemer med det. Og det gjorde så også, der var, når det rigtig regn der i efterår og vintertid, så skulle vi simpelthen sørge for, at vi havde turbine 1 og 2, hvor der var rister ind til, plus 3'eren, der blev bygget der i 45, der var også rister. Så der skulle vi simpelthen sørge for, at de rister, det var 100% ren, sådan vi kunne få mest muligt vand. For vi kunne godt se, at når det regnede, jamen, så kunne vi følge med. Men det, vi så var nødt til, det var over ved Hostrup, der hvor Holmeå-kanal den løb fra det gamle Holmeå og så den nye kanal ind i Karlsgårde Sø. Der havde vi også en stemmeværk, kan man godt sige, hvor vi kunne lukke for vand. Det havde vi lov til. Sådan Holmeås vand strømmet ind i Karlsgårde Sø. Men når vi gjorde det, så tog det jo 3-4 timer, inden vi kunne mærke det i Karlsgårde Sø. Så du skulle være og forav med det vand i hele tiden.
Folkene på Karlsgårdeværket var gode til at forudsige, hvor meget vand der ville komme i søen, og hvor meget vand de kunne lede igennem kraftværket og ud i Varde Å. Men i 1997 var det alligevel ved at gå galt.
Og der havde vi så en episode der i 97, hvor søen blev ved med at stige, og vi kørte jo alt, hvad vi kunne. Jamen så, vi fik jo, der havde vi simpelthen sådan en seddel, hvad vi skulle, når vandet var deroppe, og så skulle vi, ja altså os nede i Karlsgård som os selv, vi blev sådan siger, skulle evakueres, fordi at de kunne styre det længere. Så dengang vi fik lukket op i Ans, eller op i Hostrup, jamen så kunne vi godt se, at det var altså så godt, så fik vi lov til at lukke op i Ansager. For at lukke for Holm, for at lukke for Grindsted og Ansager Å. Så nu herefter, hvor jeg har fortalt, så siger folk, jamen I skal bare lidt over i Varde Å. Jo, det kan vi da godt. Men så kommer det ned til Karlsgård, og så har vi det problem, vi kan trykke vand ud, der vil så vand jo stige. Så der var faktisk så højt vand i søen, at der fredag og lørdag, at vi havde beredskabstjenesten dengang til at gå på dæmningen for at se med eventuelle mosegrisehuller og muldvarphuller. Fordi du har jo værket, men os, vi er 13 huse nede i Karlsgård. Jeg ved godt, vi har en kanal, som kan tage møg vand, hvis der sker noget, men altså, det er noget med millioner af kubikmeter vand, der vil komme, hvis der sker noget. Så det var lige så godt dengang, det må man nok erkende.
Man forsøgte at lukke for vandet oppe ved Ansager, men vandet fra Ansager og Grindsted Åer pressede sig på.
Der blev sådan tryk op i Ansager, så det vi havde, de der store bjælker, vi brugte, jamen de var jo, var de 40 gange 40 i diameter, hvor vi havde bygget op. Så altså, det gik så hen og sprang, så vi var nødt til at bygge noget jernplade op og ting og sager, så ja, men det gik jo heldigvis, og vi skulle, altså det, politiet var nede ved os, fordi at de skulle jo også holde lidt styr over det. Men det gik sådan, at vi behøvede der lørdag, så havde vi fået det til at falde en lille smule. Men der var rigtig mange aktiviteter med tv og forskellige ting, så ja, det var, jamen det var, her set i bakspejl, så kan der godt se, at det var måske lige spændende nok.
Heldigvis fik man styr på vandet i 1997. Men Karlsgårdsø gemmer alligevel på et problem.
I 45, hvor Ansager Kanal kom, eller hvor Grindsted og Ansager Å kom til Karlsgårdsø, jamen der har vi Grindstedværket. Så den ledte jo desværre kviksøl med til Karlsgårdværket, så det har vi jo liggende i Karlsgårdsø nu. Det vil sige, at der er blevet taget nogle prøver, Varde Kommune har taget nogle prøver, hvor COVID, de har gjort det, altså, de snakker om, at der måske nok kunne blive åbent en badestrand over på Asi-badestrand, det vil sige den nordlige badestrand, på den sydlige badestrand, det var Næsbjerg badestrand, men der er en masse siv, og det er helt sikkert, det får de lov til at grave op, så det bliver nok om fra den anden side, hvis de får lov til det, men det ser rimelig positivt ud nu.
Vandet fra Grindsted Å blev nemlig forurenet med affald fra Grindstedværket, der blev grundlagt i 1924. Historien om Grindstedværket og værkets deponering af kemisk affald i Kærgård Klitplantage kan du høre om i et andet afsnit af Hvornår var det? Vi fortæller nemlig historien i afsnittet Kærgård Klitplantage, Giftens Kirkegård. Men man opdagede altså forureningen af Karlsgårdsø, hvor organiske kviksølsforbindelser endte i vandet og på søbunden. Af frygt for, at de blev hvirvlet op, har der siden 1980'erne været et totalt badeforbud. I dag er indholdet af kviksøl i selve søvandet normaliseret, men grunden til, at der stadig er badeforbud, er, at der stadig er kviksøl i dyndet på søens bund. Hvis det hvirvler op, kan det være sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. Området omkring Karlsgårdsø er dog stadig velbesøgt på grund af de gode forudsætninger, der blandt andet er for et varieret fugleliv.
Jamen, det er jo en naturperle. Altså, det må jeg nok sige. Altså, vi har jo isfuglen. Jamen, det er, jeg ser den hver dag, man ser den meget tit. Og vi har den, der hedder bjerg, vipstjert. Det er sådan en gul vipstjert. Jamen, og vi har altså, den er, naturen er lige, rådyrene går rundt omkring os, så også når vi går rundt om søen, jamen, der er rigtig meget fugleliv eller dyreliv i det hele taget.
I 2010 nedlagde man Ansagerkanalen i et forsøg på at redde snæblen i Varde Å. Og i 2011 lukkede den sidste turbine på Karlsgårdværket. Både vandkraftværket og dæmningen er i dag fredet. Og i 2021 nedlagde man også Holme Å-kanal i forbindelse med genopretningen af Holme Å. Men hvorfor lukkede man Karlsgårdværket?
Altså værket var nok ikke sådan rentabel længere. Altså omkostninger af bygninger og maskiner og ting og sager var ved at være godt brugt. Og det der med at investere rigtig mange penge, det er jo bare lige 100.000. Det kan måske være en halv eller en hel million for at få det op at køre igen. Men vi kunne jo få mere vand. Fordi folk har også tit, når har haft nogle rundvisninger, hvorfor starter I ikke Karlsgårdværk op? Fordi at med alt det grøn strøm, jamen se, de tager jo vores vand løbende. Det er det samme med Holme Å, der i her for en 3 år siden. Den kom jo også over i sin ny leje igen. Den startede det hele der i 1921. Så vi har kun en lille bæk ude fra Østerinde, som hedder Nørrebæk. Og den giver nok en 50 liter i sekund i sommertid, og måske 150-200 liter i sekund i vintertid. Det er sådan set det, der forsyner Karlsgårde Sø nu.
Nordlys, hvis historie startede som Sydvestjyllands andels elektricitetsforsyning, ejer i dag Karlsgårdværket og Karlsgårde Sø. De arbejder på et større renoveringsprojekt af området, og de har blandt andet lagt grus ud på Hjertestien, som er anlagt omkring Karlsgårde Sø. Karlsgårdværket er åbent som museum, og det er gratis at besøge. Historien om vandkraftværkerne er på mange måder historien om den effektive elektrificering af Danmark. Og her har Karlsgårdværket spillet en helt central rolle, her i den sydvestlige del af Jylland. Du har lyttet til Hvornår var det, præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørn Skovsinde. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik- og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stor tak til Torben Mølholm for at dele ud af sin store viden og sin personlige historie med Karlsgårdværket. Hvis du vil vide mere om Hvornår var det eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk. Du kan også følge Varde Bibliotek på facebook.com/vardebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Tak fordi du lyttede med.